Assalamu aleyküm. Sizin açı bu azat nazar eşittirişli mikrofonu aldı da Sarvar Usman. Bugün Farg'onalik faol Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Ozod nazarda oxirgi marta gaplashganimizga ham ancha vaqt bo'lib qoldi. Farg'onada nima yangiliklar?
Farg'onada endi yangilik juda ko'p. Xabaringiz bor, shahar rekonstruksiya qilinyapti. Ba'zi bir tomondan odam ozgina ko'ngli g'ash bo'lsa, chinorlar daraxtlari kesilib ketayotganda, ikkinchi tomondan ko'ngil bahra oladigan hali ko'rinishlar ham ko'payib boryapti. Borgan sari ko'chalar oldingidan ancha kengayib.
Endi bu yog'i yoz, shahar sozligini, shahar tutishni, kamchiliklarni ham bahor bilan yoz o'zi bezavoradi. Farg'ona deyilsa, mana bir yildan oshib qoldi, shu So'x birinchi navbatda xayolga kelaveradi. So'x tinchmi? Umuman o'zi So'xdagi vaziyatga siz ancha qiziqish bilan qarab kelasiz, kuzatib kelasiz. So'xliklarni ahvoli qanday shunda?
Hozirgina mana Marinda mehmon bo'lib o'tdi. So'xda o'sha Ukrainada birga o'qigan bir guruhdoshlarimdan biri Valijon Aliyev mana shu hozirgina olgan informatsiya shu axborotlarimga muvofiq gapiradigan bo'lsam, So'xdan kelib ketish hanuz juda So'xliklar uchun qiyin bo'lyapti. Shu materikka Farg'onaga kelib ketish Rishtondan to'g'ri chiqqan Rishton So'x yo'li hanuzgacha qirg'izlar tomonidan ochib berilgani yo'q. Ular Haydarkon Qadamjo orqali yo'llarni ikki barobarga uzoqlashtirib Farg'onaga kelib ketishga majburlar. Uning ustiga mana do'stim o'sha So'xda meva sabzavot sotadigan bir do'koni bor ekan, shunga mahsulot olib borish uchun ham Farg'onaga kelishga majbur. Farg'onadan Qo'qonga bo'lmasam Toshkentga borib shu tovarlarni olib borish, hatto fuqarolarni o'zlari kelib ketishi ham o'sha Qirg'iziston chegarasida juda korrupsiyalashgan chegarachilar, korrupsiyalashgan bojxonachilar tomonidan juda katta qiyinchilik tug'ilyapti ekan. Endi borib kelishda endi o'zi baloga qolgan pul deydi qirg'izlar, o'sha qirg'iz chegarachilari, bosqinchilari pul olmaguncha o'tkazishmaydi.
So'xliklarni muammosini hal qilishga qandaydir bir viloyat darajasida hukumat vakillari, hokimiyat vakillari qandaydir bir choralar ko'rayotganidan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Masalan, mashinasida Farg'ona viloyati tumanlarida bayramlar bo'lganda o'sha Qirg'iziston nomimizdagi Qadamjoy tumani rahbarlarini Navro'z bayramiga mehmon qilishdi. Undan keyin ularni Qirg'izistonliklar ham 21 mart kuni bayramga taklif qilgan ekan. Ancha o'zaro munosabatlar yaxshilanib boryapti shu bayram tufayli deb o'sha hokimiyatga yaqin manbalar gapirib berishdi. Endi o'sha Farg'ona viloyati hokimiyat vakillarining tashabbusi bilan anchagina harakat qilinyapti ekan o'sha Rishton So'x yo'lini ochish va bu Haydarkon orqali o'tadigan yo'lda ham qiyinchiliklarni ozgina bo'lsa ham kamaytirish borasida o'sha so'zlashuvlar, muzokaralar olib borilyapti ekan Farg'ona viloyati hokimiyat tashabbusi bilan.
Yo'l qachon ochilishidan darak bormi? So'xlikni shu masala qiziqtiradi.
Yo, hali aniq birorta unaqa ma'lumot yo'q ekan, lekin Qirg'iziston tomoni ham biz tomondan hamma narsa tayyor, faqat shu xavfsizlik nuqtai nazaridan o'sha Rishton So'x tumani bo'ylab yo'lda joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Asosan xavfsizlik choralari ham o'shalarni bir millatchilik ruhdagi kayfiyatlardan kelib chiqib ochilayotgan ekan. Shu Farg'ona viloyati hokimligiga yaqin manbalarni aytishi bo'yicha Qirg'izistonda mana shu aholi punkt o'zlarining aholi punktlarida tushuntirish ishlari, shunga tayyorgarlik ishlarini olib borishyapti ekan.
Endi So'xdagi vaziyat Qirg'iziston bilan bog'liq bo'lgani uchun bugungi sarlavhalarimizga chiqqan yana bir yangilikni ham shu suhbatimizga qo'shmoqchiman. O'sha Qirg'izistonni O'sh shahridagi O'sh TV telestansiyasini Rossiya fuqarosi sotib olibdi. Endi Qirg'izistondagi biznesga aloqangiz yo'q bo'lsa ham shu xabarni eshitiboq birinchi bo'lib sizni xayolingizga qanday fikr keldi? O'sh TV'ni Rossiya fuqarosi sotib oldi degan xabarga.
Meni xayolimga kelgan, fikrimga kelgan birinchi bu kelgan fikr bu informatsion urushni allaqachon Rossiya boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi mamlakatlarga ham aniq real o'sha urushni boshlanishi mana shu Qirg'izistondan boshlandi deb o'yladim. Chunki biz maktabda o'qigandan buyon birorta davlatda davlat to'ntarishi bo'lsa yoki bir boshqa davlat tomonidan boshqa davlat bosib olinadigan bo'lsa, birinchi o'rinda radio televideniya mana shu matbuoti qo'lga olinar edi. Xuddi mana shu xayolga bordim man. Demak, birinchi bo'lib mana shu informatsion tarmoqlarni qo'lga olishni boshlab turasiz edi.
Endi informatsiya urush desangiz, o'z-o'zidan qulog'idan tortmasak ham mavzuga ulanib ketyapti. Shu kunlarda Ukraina bo'hroni shiddati kundan kunga pasayish o'rniga kuchayib boryapti. Farg'onaliklar Ukrainadagi voqealardan xabardormi? Xabardor bo'ladigan bo'lsa, ular vaziyat shundayki, kim tomonda deydigan darajada vaziyat. Kim tomonda? Oddiy farg'onalik. Shu Ukraina masalasida Rossiya tomondami, Ukraina tomondami?
Ukraina bo'hroni atrofidagi gaplar deyarli eng dolzarb mavzuga aylangan. Farg'onadagi har bitta bahslarda, har bir tadbirlar, to'y bo'ladimi, maraka bo'ladimi, boshqa bir ozgina yig'im bo'ladimi, qayerda bo'lsa yo choyxonadagi osh atrofidagi mavzu asosan shu Ukraina bo'hronidan kelib chiqyapti. Bu borada endi shu o'zbekistonliklar, ayniqsa biz farg'onaliklarni o'sha til to'siqlari borligi uchun faqat o'zbek tili, rus tilini biladiganlar ham ancha tashkil qiladi. Rus oladigan axborotlari faqat o'sha alternativ O'zbekistondan tashqari rus axborot vositalaridan olishyapti. Shuni 100% to'g'ri deb tushunyapti. Afsuski, juda ko'pchilik mana shu bahslarda tushuntirishni iloji bo'lmayapti.
Nimani to'g'ri deb tushunyapti?
Rossiya telekanallaridan tarqatilayotgan propagandani, Putinning siyosatini juda to'g'ri deb tushunyapti juda ko'pchilik, afsus. Chunki boshqa alternativ kanallar, alternativ axborot vositalaridan olish imkoniyatiga ega bo'lsa ham, hali bunga ko'pchilik urinib ko'rgani yo'q. Masalan, turk kanallariga ulanadigan bo'lsa, anchagina o'sha Euronews'dan ham ko'ra xolisroq axborot tarqatish qobiliyatiga ega turk kanallari. Shulardan olgan taqdirda ham Ukrainada aslida nima bo'layotganini juda to'g'ri tushunishda bo'lardi. Yoki bo'lmasam mana shu rus telekanallaridan olgan axborotlarni to'g'ri deb topib, O'zbekiston matbuotida O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston prezidentini shu Ukraina bo'hroni borasidagi pozitsiyasidan ham ko'pchilik tanishmas. Bunga man bu aholini odamlarni bir aybdor deb hisoblanaman. Bunda matbuotda anchagina katta kamchiligi bor O'zbekiston matbuotini, rasmiy matbuotni.
Endi shuni aynan shu masalani so'ramoqchi edim. O'zi umuman Ukraina mavzuini, Ukraina bo'hronini, Rossiya Ukraina ziddiyatini O'zbekiston televideniyasida, O'zbekiston matbuotida yoritilishi masalasini juda ko'p gapirib kelyapmiz. Yana alohida so'ramoqchiman siz bilan, balki keyingi kunlarda vaziyat o'zgargandir. O'sha u yoki bu shaklda televideniyadami, gazetalardami shu mavzu to'g'risida gapirish, yozish boshlandimi, boshlanmadimi?
Man uncha sezmayapman shu O'zbekiston matbuotida Ukraina bo'hroni atrofidagi mavzu yoritilayotganini. Shuning uchun ham odamlarning juda ko'pchiligi, hatto yana bir qaytarib aytaman, O'zbekiston rasmiy hukumatini pozitsiyasidan ham hali ko'pchilik xabardor emas. Xabardor bo'lganda hech qachon O'zbekiston hukumatini rasmiy pozitsiyasi yoki prezidentni pozitsiyasiga qarshi bo'lgan bir fikrlarni o'rtaga surishmasdi. Afsuski, bugungi bahslarda Ukraina mavzusida shu Rossiya telekanallaridan qanday bir yolg'on propaganda tarqalayotgan bo'lsa, mana shuni qo'llab quvvatlashyapti ko'p o'zbekistonliklar. Bu endi mana Rossiyani, shu Putin Rossiyasini urushi bo'sag'asida turibdi dunyo. Bitta bosqinchilik urushi bo'sag'asida bitta mustaqil davlatni hududiga kirib, anchagina qismini anneksiya qilib bosib oldi, qolgan qismiga ko'zolaytiryapti. Dunyo bir katta urush arafasi. Shu urush arafasida turgan paytda o'zbekistonliklarni mana shu bosqinchilik, hali fashistik g'oyalarini, millatchilik g'oyalarini davlat siyosatiga ko'targan bir davlatni siyosatini qo'llab quvvatlashi, agar xudo ko'rsatmasin, ertaga Qirg'izistonga boshlagandek harakatini O'zbekistonga boshlaydigan bo'lsa, mana shu Putin parast, Rossiya parast odamlarni xoinidan boshqa nom bilan nomlash bilmayman man, yana qanaqa nom olishadi ular.
Endi bu Putin parastlik, shu oddiygina o'sha televideniyani birinchi kanalni RTRni yana qanaqa kanallari ko'rsatadi Rossiyaniki bilmayman. Televideniyani shunchaki bir ta'sirimi yoki buni ortida boshqa bir sabablar ham bormi? Masalan, SSRni qo'msash bormi?
Yo'q, SSRni qo'msash endi juda kamdan kam odam nimasi, lekin odamlar taqqoslashni bilishadi. Bir tomondan agar SSR paytda ish bilan ta'minlanish bir yo'lga qo'yilgan ba'zi bir mahsulotlarga dotatsiya berilgan bo'lsa, lekin erkinliklar to'la taqiqlangan bir tuzumida tuzumi. Buni masjid jamiyalarining imomlari 23 yil, 24 yildan beri tinimsiz ta'kidlab kelishyapti. Masjidlarda bo'lsin, to'ylarda, ma'rakalarda bo'lsin, buni aytib kelishyapti. Buni odamlarni qulog'iga quyilib bo'lgan hech kim nima yetsirdi. Yana o'sha ruslarda nimasini oyog'ining ostiga yotish uchun hech qanaqa bir xohish irodalari yo'q. Lekin faqat mana shu informatsion propaganda, shundan boshqa bir muqobil axborotlarni olish yo'lini topolmayotgan shu oddiy o'zbekistonliklar Rossiya telekanallariga qarab olgan axborotlarni mutlaqo to'g'ri deb tushunishyapti. Shu O'zbekistonda rasmiy matbuoti mana shu yolg'on propaganda, Rossiyani yolg'on tashviqotiga qarshi birorta harakat qilayotgani sezilmayapti. Agar O'zbekiston matbuoti mana shu vazifani o'z millatini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash o'sha vazifasini bajaradigan bo'lganda edi, Ukraina chegarasida bo'layotgan voqealar, undan keyin mana shu Putin Rossiyasini bugungi olib borayotgan tashqi va ichki siyosat to'g'risida to'g'ri ma'lumot berganda edi, hech kim O'zbekistonda Rossiyani bu targ'ibotiga ko'zini yo'q qilib qarab o'tirmasdi.
Abdusalom Ergashevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga.